pada tanggal 12 April yang lampau itu, sejumlah ibu-ibu dari petani Gunung Kendeng di Rembang, Pati, Blora, dan Gerobokan, Jawa Tengah melakukan aksi menyemen kaki di depan Istana Negara. Mengapa mereka melakukan aksi tersebut? Itulah salah satu sebabnya. Kami hubungi koordinator dari pelaksanaan aksi itu, Bapak Joko Prianto, untuk menjelaskan. Terima kasih sekali Pak Joko atas kesempatannya ini. Jadi Pak Joko, pada tanggal 12 yang lampau itu, berapa ibu-ibu yang datang ke Jakarta untuk melakukan aksi menyemen kaki sendiri itu?
Ya, untuk aksi yang berada di Jakarta di depan istana itu totalnya ada 9 ibu-ibu yang mengecor kakinya pakai semen.
Bapak, aksi ini itu kan sebagai bentuk penolakan dari pembangunan pabrik semen itu sendiri. Dan sebetulnya hal ini sudah berlangsung sejak tahun 2013 kan itu?
Iya, betul. Sebenarnya dari tahun 2013 kami sudah menolak tentang pendirian pabrik semen dan pertambangan yang berada di Rembang. Tapi untuk pemerintah Rembang dan Jawa Tengah itu tidak merespon sama sekali, tidak menerima aspirasi dari petani-petani yang ada di Rembang. Jadi petani ini dibiarkan bertarung, dibiarkan melawan PT Semen Indonesia sendiri. Di sini pemerintah Jawa Tengah itu tidak peduli sama sekali dengan aksi kita, dengan protes kita.
Jadi maksudnya melakukan aksi di depan istana itu untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas lagi. Nah, sampai dengan sekarang bagaimana tanggapannya, Bapak?
Iya, semenjak aksi di depan istana, banyak dari berbagai masyarakat, dari beberapa musisi dan media, salah satunya dari Melbourne ini, paling tidak tahu konflik yang terjadi di Pegunungan Kendeng ini. Selama ini kan kabar ini tidak pernah keluar Rembang. Jadi selama ini banyak media-media lokal yang tidak mau mengabarkan seperti itu.
Mengapa demikian, Bapak?
Saya sendiri kurang tahu, karena yang terjadi di lapangan ketika kita aksi, ketika kita menyampaikan pendapat tentang penolakan ini, jarang sekali media yang mau meliput.
Bapak, sebetulnya yang menjadi masalah itu apa? Karena biasanya orang mengatakan kalau ada pabrik dibuka, kalau ada perusahaan dibuka, itu kan akan membawa tuh lowongan kerja. Namun mengapa kali ini untuk pembukaan pabrik semen dan pertambangan di daerah Pegunungan Kendeng itu atau justru mendapatkan penolakan? Apakah ini karena lingkungan atau karena apa itu?
Yang pertama itu adalah memang faktor lingkungan. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang kronologi. Jadi Gunung Kendeng bagi masyarakat Rembang dan sekitarnya itu merupakan bagian dari hidup, jiwa kami. Ketika Gunung Kendeng ini ditambang, itu akan merusak hidup kami juga. Belum lagi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan.
Sekarang bagaimana caranya masyarakat itu untuk menghimpun kekuatan? Karena ini masalahnya kan berarti masyarakat itu harus berhadapan dengan perusahaan yang besar, kan begitu kan Bapak?
Iya, betul. Jadi begini, di sini ada ketidakadilan. Di Kendeng ini ada ketidakkejujuran yang dilakukan oleh pemerintah dan PT Semen Indonesia. Jadi kami tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran di sini. Itu salah satu modal kami untuk berjuang. Jadi kami jujur mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Untuk amdal yang dibuat oleh PT Semen Indonesia itu jauh dari kenyataan yang ada di lapangan.
Maksudnya Bapak, jadi ketidakadilan di sini itu bagaimana?
Ketidakadilannya itu seperti ini. Jadi ini kan kampung kami. PT Semen Indonesia ini kan tamu. Ketika mereka datang ke sini tanpa kulon nuwun, kalau orang Jawa bilang, nah ini kan sudah tidak menghargai. Kalaupun ada mereka katanya sudah ada sosialisasi, masyarakat bisa ditanyakan dari Rembang ini, tidak ada sosialisasi di sini. Kalaupun ada sosialisasi tentang pendirian pabrik semen, itu masyarakat yang mana?
Bapak, biasanya kalau pembukaan suatu perusahaan atau pertambangan apapun itu akan dilakukan, itu berarti kan lahan itu seharusnya bukan lahan milik perorangan, kan begitu. Nah, apakah lahan ini lahan milik orang-orang di daerah tersebut atau bagaimana itu?
Iya, jadi begini, untuk lokasi pabrik semen itu berada di lokasi perhutani. Nah, untuk yang rencana akan ditambang batu karsnya itu, batu kapur dan tanah liatnya, itu hak kepemilikannya berada di masyarakat. Jadi hak milik masyarakat. Nah, terus yang kedua, untuk tukar guling kawasan hutan untuk pembangunan pabrik semen itu berada di Kendal. Dan di Kendal itu punya tanah warga yang memang tidak akan pernah dilepas. Jadi di sini pabrik semen ini proses tukar guling kawasan hutan ini tidak beres.
Sebentar Bapak, bagi pendengar kami yang belum begitu jelas, misalkan proses tukar guling itu yang bagaimana? Ini apakah pertukaran dari lahan hutan atau yang dimiliki oleh masyarakat untuk dijadikan suatu katakanlah pertambangan atau perusahaan atau bagaimana itu?
Nah, berarti ini kita bicara soal pabrik dulu, pertambangannya nanti gitu ya?
Iya Bapak, satu persatu.
Iya, jadi begini, pabrik ini membangunnya itu berada di lokasi milik perhutani. Nah, secara aturan di negara Indonesia ini, kalau mau membangun suatu pabrik, itu jika menggunakan lahan hutan, itu harus ada penggantinya. Dua kali lipat dari lahan yang akan digunakan. Kalau pabrik semen di sini, itu menggunakan lahan untuk pabriknya, itu 57 hektar hutan. Nah, itu pabrik semen harus mengganti dua kali lipatnya.
Sebentar Pak Joko, namun demikian apabila tanah itu di dalam ruang lingkup perhutani, lah kalau perhutani itu kan berarti milik negara kan itu Bapak? Berarti kan bukan milik masyarakat maksud saya?
Ya benar itu milik negara, tapi dalam proses aturan tukar-menukar kawasan hutan itu yang ditukar ini itu harus berupa hutan yang memang dibeli oleh perusahaan. Tapi kasus PT Semen Indonesia ini lahan hutan ditukar dengan lahan milik perhutani juga, jadi tanah negara ditukar dengan tanah negara seperti itu. Itu aturannya tidak boleh.
Bukankah hal-hal seperti itu diatur dalam suatu undang-undang, Bapak?
Iya betul, ada undang-undangnya. Tapi kenapa itu dilanggar oleh BUMN sendiri dan PT Semen Indonesia?
Jadi jalan keluarnya bagaimana itu, Bapak?
Nah, saat ini warga yang berada di Kabupaten Kendal itu juga tidak boleh. Di sana juga terjadi konflik, tidak mau ditukar kawasannya. Karena kawasan yang di Kendal itu dikuasai oleh masyarakat.
Kawasan yang dikuasai oleh masyarakat di Kendal itu yang ibaratnya sebagai tukar guling itu tadi. Nah, apakah itu memang milik masyarakat atau milik pemerintah itu Bapak?
Iya, jadi dulu ceritanya, kronologinya, tanah itu tanah punya negara. Terus HGU-nya, hak izin usaha, dikelola oleh perusahaan Sumur Pitu. Setelah itu ditelantarkan. Nah, setelah ditelantarkan, tahun 72 itu dikelola oleh masyarakat Kendal.
Sekarang masalahnya Bapak, sejak tahun 72 itu apakah masyarakat Kendal mempunyai hak untuk mengelola secara hukum?
Bukan hanya mengelola, tapi sudah pengajuan hak milik.
Nah, apakah pengajuan hak milik itu sudah disetujui? Artinya mereka sudah mendapatkan sertifikat dan sebagainya?
Kalau sertifikat belum, tapi sudah mengajukan hak kepemilikannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari Kementerian Kehutanan, ini juga belum tanda tangan untuk izin tukar guling kawasan tersebut, karena dari pihak kehutanan, Kementerian Kehutanan, itu sudah paham, sudah tahu kalau tanah itu dikuasai masyarakat dan memang untuk masyarakat.
Nah, ini untuk yang pabrik semen. Nah, sekarang masalahnya untuk yang pertambangan itu sendiri itu bagaimana duduk perkaranya?
Gini, jadi untuk pertambangan itu, rencana yang akan ditambang itu adalah batuan kars.
Di mana yang akan ditambang? Di
Rembang. Nah, itu di Rembang di sini, itu merupakan kawasan lindung geologi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan yang tidak boleh ditambang. Itu ada peraturan dari Kepres. Pertanyaannya dari masyarakat, ini pemerintah membuat aturan seperti ini, nah, kenapa dilanggar sendiri? Itu secara aturan. Dan Perda Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah itu juga mengatakan di sini adalah daerah resapan imbuan air atau CAT, cekungan air tanah watu putih yang merupakan daerah resapan air.
Bapak, ini sebetulnya semuanya itu sudah ada aturannya, semuanya itu sudah diketahui siapa yang mengelola, apa yang harus dilakukan, tapi rupanya mengapa bisa terjadi semacam kekisruhan itu tadi Bapak, dalam masalah perizinan kan itu jadinya?
Iya, sebenarnya pemerintah sudah menetapkan daerah kawasan tersebut adalah kawasan lindung geologis. Tapi pada kenyataannya justru malah akan ditambang oleh PT Semen Indonesia yang merupakan PT Semen Indonesia sendiri adalah bagian dari BUMN.
Jadi ke depannya apakah hal ini akan diajukan ke tingkat nasional atau bagaimana Bapak? Karena kalau di daerah sendiri dalam hal ini adalah daerah Jawa Tengah itu tidak dapat diselesaikan tentunya seharusnya kan diangkat ke tingkat nasional kan begitu kan?
Iya benar.
Jadi apa yang akan dilakukan Bapak?
Ini kita lagi mengajukan PK peninjauan kembali untuk kawasan tersebut untuk izin-izin yang dipunyai oleh PT Semen Indonesia. Makanya kami salah satu aksi di Jakarta kemarin adalah pertama untuk mengetuk pintu hati dari pemimpin negeri ini bahwa di sini loh ada ketidakadilan, di sini ada ketidakjujuran yang dilakukan oleh oknum kepemerintahan dan PT Semen Indonesia. Tidak hanya di Indonesia saja, kami mengajak semua masyarakat yang peduli terhadap lingkungan untuk terus memantau kasus ini, seperti itu.
Pak Joko, walaupun aksi-aksi itu dilakukan, namun apabila tidak ada semacam, katakanlah pengajuan secara resmi, jadi melalui hukum-hukum atau melalui aturan yang berlaku, tentunya mungkin kasus itu tidak akan secepatnya dapat diselesaikan, bukan?
Iya, betul.
Jadi maksud saya, apakah hal ini sudah diajukan? Kalau di Australia misalkan, kalau ada hal-hal yang seperti ini, itu bisa diajukan ke pengadilan daerah misalnya. Atau kalau misalkan tidak puas lagi, bisa naik ke pengadilan yang lebih tinggi lagi dan sebagainya. Nah, apakah proses seperti itu juga dapat dilakukan di Indonesia?
Iya, bisa. Pertama, kita sudah mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara di Semarang, di Petun Surat Semarang. Tapi putusan di pengadilan PTUN Semarang itu hanya sebatas administrasi, tidak menyentuh pokok perkara. Jadi gugatan warga di pengadilan tata usaha negara Semarang itu dinyatakan kedaluwarsa.
Alasannya kedaluwarsa ya. Maksudnya Bapak?
Nah ini alasan kedaluwarsa, kebetulan saya salah satu penggugat yang menggugat izin lingkungan dan Gubernur Jawa Tengah itu secara administrasi dinilai oleh pengadilan, saya ini di pengadilan itu dikatakan oleh saksi dari pihak Semen Indonesia kalau saya ini sudah mengetahui kalau izin lingkungan itu keluar dengan mereka menghadirkan saksi palsu. Padahal kenyataannya saya tidak pernah hadir, saya tidak pernah datang pada acara sosialisasi yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Dan saat ini, kemarin saya mengumpulkan bukti-bukti, saya sedang melaporkan saksi palsu tersebut ke Polda Jawa Tengah, ke pihak kepolisian.
Jadi ini masih merupakan satu proses yang masih panjang begitu ya Bapak?
Iya, betul. Terus putusan di PTUN Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, putusannya kedaluwarsa. Terus kita banding di tingkat pertama di Surabaya. Nah, putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya, putusannya sama, memperkuat putusan sebelumnya.
Mengapa ke Surabaya, Bapak?
Karena tingkat pertama itu berada di Surabaya, pengadilan tingkat pertama, begitu.
Jika demikian, kemana lagi ini Bapak? Bapak akan mengajukan kasus itu?
Nah, dari pengadilan tingkat pertama, putusannya itu memperkuat putusan sebelumnya. Terus kita akan kasasi. Ternyata kasasi kita terlambat. Kita tidak tahu ternyata di aturan untuk banding kasasi itu ada waktunya. Nah, kita melewati batas waktu itu, kita akhirnya terlambat.
Bapak, selama ini kalau kita berhubungan dengan pengadilan itu tentunya harus ada pendamping pakar hukumnya kan begitu. Apakah selama ini memang dari warga itu tidak mempunyai pendamping pakar hukum Bapak?
Ada, kita ada lembaga bantuan hukum dari Semarang, teman-teman dari lembaga bantuan hukum yang di Semarang, kita didampingi secara hukum.
Jika demikian halnya, mengapa sampai kasasi itu kedaluwarsa misalnya, atau pengajuan selanjutnya itu menjadi terlambat misalnya?
Di sini jadi surat yang disampaikan oleh pengadilan itu terlambat. Kita terimanya ini terlambat. Itu gara-gara surat yang terlambat sebenarnya pertama. Terus sekarang kita lagi usahakan untuk PK, peninjauan kembali di Jakarta. Dalam minggu-minggu ini kita akan ajukan.
Pak Joko Prianto, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan kami akan mengikuti kasus ini dan kita tunggu hasil dari PK tersebut, Bapak.
Oh ya, kami minta paling tidak pemerintah mengabarkan tentang kasus Kendeng. Kami minta tolong. Terima kasih.